cenšamies tātad ar viņiem runāt un jautājumu par situāciju, vai nav redzēti kāda aizdomīga cilvēka viņa rajonā, tātad mēs apzinām šo situāciju, jo vienkārši tāda patrulēšana te nepalīdzēs, tāpēc, ka šis pedofils ir ļoti uzmanīgs un viņš divus, teiksim, uzbrukumus viņš veica un tālāk viņš uz doto momentu ir nolīdz pagrīdē un ir ļoti apjomīgs darbs jāveic, lai dabūtu kaut kādas tādas nopietnas pavadienus. Un vēl mēs šādas tādas lietas darām, par kurām mēs arī nevaru stāstīt uz doto momentu. Mēs sadarbojamies ar policiju un apmainamies ar informāciju. Ir bijuši vairāk tādi līdzīgi cilvēki šim fotorobotam un ir iespējami aizdomās turamie, kuru mēs esam paši apzinājuši un uzzinājuši par viņiem. Un tātad mēs arī šo informāciju esam veiksmīgi nodevuši policijai tālākai izmeklēšanai un ceram, ka tuvākajā laikā kopīgiem spēkiem mums izdosies šo mīklu atrisināt.